Vandag se boodskap handel oor Spreuke 17 vers 22. Daar staan: A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Nou, ek wil eens met vandag net so 'n bietjie kuier, dieper kuier oor wat word bedoel met hierdie broken spirit. En dan dink ek is dit belangrik dat 'n mens bietjie gaan ondersoek instel en dieper delf oor wat is geestelike wortels in ons lewens. So om te gaan uitvind wat word bedoel met hierdie broken spirit, het ek gaan kyk na die Hebreëse vertaling. In die Hebreëse vertaling, die woordjie wat hulle gebruik vir die broken is nake en beteken wounded. Dis 'n broken spirit is 'n gewonde gees. En as ons na die Afrikaanse vertaling gaan kyk, dan sien ons die Afrikaanse vertaling praat van 'n verslae gees. En daarom is dit belangrik dat ons na verskillende vertalings gaan kyk om mooi te kan agterkom op wat is God se hart wanneer hy met my en jou praat vanuit sy woord. En vanuit die Hebreëus kry ons altyd die beste betekenis van wat God bedoel het, omdat die Bybel oorspronklik in Hebreëus geskryf is. So, a broken spirit is 'n gewonde gees. Maar as ons verder gaan kyk, dan sien ons maar God sê, 'n vrolike hart is soos medisyne. En dan hierdie verslae gees of hierdie gewonde gees droog die bene uit. Nou, ons almal weet dat ons is gees, siel en liggaam geskape en daar bestaan dikwels 'n verband tussen ons geestelike toestand en hoe ons fisies presenteer. Menende, daar kan dikwels, maar nie altyd nie, 'n koneksie wees tussen fisiese siekte en ons geestestoestand. En dit is belangrik dat ons daaroor gesels vandag en is belangrik dat ek en jy dit moet besef. En hierdie skrif bevestig dit dat 'n vrolike hart is soos medisyne vir ons. Maar nou wonder ons net, wat word dan bedoel met hierdie dry bones waarvan gepraat word in hierdie skrifgedeelte? Is dit dan dalk osteoporose waarna hierdie skrifgedeelte verwys vir my en jou? En die antwoord is, dit is nie osteoporose nie, want osteoporose het 'n ander geestelike wortel. Osteoporose se geestelike wortel is nie 'n broken spirit nie, maar osteoporose se geestelike wortel is actually jaloesie. Want Spreuke 14 vers 30 sê dit vir my en jou. Daar staan: A sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. En toe gaan ek en toe gaan kyk ek 'n bietjie maar wat is die Hebreëse woordjie vir hierdie rottenness, en die Hebreëse woordjie vir hierdie rottenness wat gebruik word in hierdie skrifgedeelte is rakap en beteken decay, wat ontbinding is of opbreek is. En ons almal weet dat wanneer mens osteoporose kry, dan neem jou beendigtheid af. Dit is letterlik soos 'n spons, been wat begin vorm, dit is gaatjies wat begin vorm, presies soos wat hierdie Hebreëse woordjie vir ons sê, daar vind decay plaas. Die bene word bros, die bene word swak. So dit is tog duidelik dat rotten bones osteoporose is en dat dry bones nie ook osteoporose kan wees dan nie. So nou moet 'n mens bietjie gaan dink, wat bedoel God dan as hy praat van hierdie droë bene? En as ons mooi dink, hoe kan bene droog word? Wat is nat in bene? Wel, beenmerg is nat. Wat vorm in ons beenmerg as mens nou so 'n bietjie dieper kyk? Wel, in ons beenmerg vorm ons rooi bloedselle en ons wit bloedselle. OK? So die rooi bloedselle se werk is om suurstof deur ons liggame te dra en die wit bloedselle is ons vegtertjies wat infeksies moet veg in ons liggaam. Dis hulle funksie. So, as die bene droog word, verwys dit na ons immuunstelsel wat onderdruk word. As ons immuunstelsel onderdruk word, dan kan ek en jy siek word. So hierdie skrifgedeeltes waarna ons so vinnig gekyk het, is net vir my so wow en amazing. Want dit kom wys net vir my en jou hoe wonderlik God se woord is en hoe ons liggame geskape is as gees, siel en liggaam en hoe ons dikwels so kan vashak op die fisiese en vergeet of nie besef dat daar dikwels ook 'n geestelike wortel kan wees tot 'n manifestasie van 'n siekte toestand in die fisiese nie. Nou, dikwels hanteer ons baie keer net simptome, maar ons identifiseer nooit die wortel van sekere goed in ons lewens nie. En dit is wat ek vandag graag met julle wil deel, want as mens hierdie openbaring kan kry van, weet jy wat, miskien is iets wat ek net simptomaties heeltyd hanteer in my lewe, as ek kan agterkom wat is die wortel van hierdie probleem en ek kan hierdie wortel uit my lewe uitruk, dan het ek mos nou nie nodig om heeltyd hierdie simptome te hanteer nie. Dit is soos om slegte vrug van 'n boom byvoorbeeld af te skud. As die vrug jou pla of jou siek laat voel, dan skud ons dikwels dit af. Dis daai simptome wat ons hanteer. Dis soos byvoorbeeld ons almal baie mense drink bloeddrukpille, dit hanteer die simptome, dit hanteer die toestand, maar dit genees nooit bloeddruk nie. Dit hanteer dit net. Dit is soos om 'n slegte vrug van bloeddruk af te skud, te hanteer, maar dis nie blywend nie. En dit werk, want as die vrug wat jou gepla het nie meer daar is nie, dan pla dit mos nou nie meer nie. So, en dit is hoe ons baie keer simptome hanteer. Maar die probleem is, dat dit is net 'n tydelike oplossing. Want kort voor lank, groei daai vrug weer terug, en nou pla dit jou weer, en dan moet mens weer daai simptome hanteer. So die beste oplossing tot die probleem gaan tog wees, as ons die boom by sy wortel kan uitkap. Dan sal die boom ons nou nooit weer daai slegte vrugte kan dra nie. So dit klink vir my nou beter en 'n langtermyn en 'n blywende oplossing tot 'n probleem. Dit maak sin. En kyk gou-gou 'n bietjie wat sê Matteus 3 vers 10 vir my en jou. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So hier kom God en hy vergelyk, sê presies dit wat ek nou vir julle gesê het, van slegte vrug in ons lewe moet by die wortel verwyder word, anders kan ons 'n lewe lei op 'n pad van vernietiging. Dit kan enige iets wees, dit kan fisiese siekte wees, dit kan verkeerde vriende wees, waarmee mense kinders kuier, dit kan toksiese gedagtes wees wat ons het oor onsself of omstandighede. Alles van hierdie is voorbeelde van slegte vrug in ons lewe. Slegte vrug kan enige iets wees, enige iets wat negatief is vir my en jou. Want slegte vrug is toksies en kan ons gedagtes besoedel en selfs dan uiteindelik ons liggame fisies vernietig. So God kom en hy vergelyk en hy sê, weet jy wat, dit hierdie skrifgedeeltjie in Matteus 3 vers 13 gaan nou spesifiek meer oor die oordeelsdag, wanneer ons elkeen voor God gaan staan en hy dan na ons vrug gaan kyk. So as ons vrug goed was, dan sal hy vir ons sê, weet jy wat, wel, mooi so my getroue dienskneg, maar as die vrug sleg was, dan weet ons, is dit daai ewige vuur. En dit is hoekom hy sê, elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap in die vuur gegooi. Maar mens kan hierdie wat God hier verduidelik deurtrek na presies dit in my en jou lewe. Ek en jy het baie keer slegte vrug in ons lewe, wat ons moet identifiseer, en daardie slegte vrug is baie keer die oop deure vir die vyand om my en jou te kan aanval en siek maak in ons lewens. En as ek en jy kan agterkom, wat is hierdie slegte vrug in ons lewe? En ons hou op om net hierdie slegte vrugte af te skud, en hulle groei weer terug. Maar ons kry dit reg om by die wortel van die probleem uit te kom. Dan het ek en jy vrygekom, en waarlik vrygekom. Dit is wanneer die vyand se houvas op my en jou lewe kan begin verloor. So dis wat God ook vir my en jou hier probeer sê is, kap eerder hierdie dinge in jou lewe uit, hierdie negatiewe goed, hierdie goeders wat teen jou gaan tel eendag, hierdie dinge wat oop deure is vir die vyand, hierdie kanale waar deur die vyand jou aanval, kom by die wortel van jou probleme uit en sorteer dit daar uit. En as ons nie bereid is om 'n pad van heiligmaking te stap en ons gedagtes te vernuwe met God se woord en waarheid deur te doen wat hy ons leer soos ons soos om mense te vergewe en bitterheid te laat gaan en sonder vrese en bekommernisse rond te loop nie, kan dit ons op 'n pad van verwoesting plaas in ons lewe, wat nie mooi gaan eindig vir ons nie. Dis die waarheid. Daarom is dit so belangrik dat ons moet besef dat daar geestelike wortels is tot baie dinge in ons lewe en dat ons Heilige Gees moet vra vir openbaring van hierdie geestelike wortels in ons lewens. Want die vyand wil nie hê ons moet kennis dra van die feit dat daar 'n wortel kan wees nie. Want as ons nie weet van die wortel nie, gaan ons mos nou niks doen aan die wortel nie. En dan kan die vyand ons nou lekker verder gaan in steel, slag en verwoes in my en jou lewe. En dis wat die vyand graag wil hê. Hy wil nie hê ek en jy moet besef daar's wortels of geestelike wortels op sekere toestande en omstandighede in ons lewens nie. Want die oomblik wat ek en jy agterkom daar's 'n wortel, kan ek en jy iets daaraan doen. En die oomblik wat ek en jy daai wortel uitkap, verloor die vyand sy houvas. Kyk gou 'n bietjie wat sê Jesaja 53 vers 5 vir my en jou. Daar staan dat ons het genesing ontvang deur Jesus se wonde. Die skrif sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En hierdie skrif is so belangrik vir God, dat ek en jy moet besef, dat sy hart vir ons lewe is en gesondheid is, en dat hy spesifiek daarvoor ook gesterf en opgestaan uit die dood, vir my en jou, daarom herhaal hy hierdie skrif vir my en jou weer in die Nuwe Testament, net om doodseker te maak, dat ek en jy nie kom en sê, hoorie, dit is seker my Ou Testamenties, of weet jy wat, dit tel nou nie meer vir vandag nie. Dit is vir God so ernstige saak, dat hy hierdie skrif weer herhaal in die Nuwe Testament, dat ek en jy moet besef, dat God se hart vir my en jou is lewe en oorvloed en gesondheid. Hierdie skrif herhaal in 1 Petrus 2 vers 24, daar staan, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Daar herhaal God dit. So hierdie skrif bevestig dat Jesus vir my en jou genesing bewerkstellig het aan die kruis. Die dag toe Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die dood, het hy ook al ons siektes op hom geneem, wat beteken dat ek en jy geregtig is op 'n lewe van gesondheid, fisiese, geestelike en emosionele gesondheid. En ons ontvang dit verniet deur genade, en daarom kan ek met 'n geruste hart vandag vir julle sê, dat God nie siekte stuur nie, want hy is nie teen homself verdeeld nie. Want hoe sterf Jesus vir iets om my en jou vry te maak daarvan? Want hy sê hy deur sy wonde is ons genees, maar dan stuur hy dit ook gou weer om ons te toets. Dis mos nie moontlik nie. Jesus gaan mos nie sterf vir iets en dan gaan hy my en jou weer daardeur beproef nie. Kyk wat sê Lukas 11 vers 17. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en 'n huis wat teen homself is, val. Nou hierdie skrifgedeelte in Lukas 11 vers 17 verwys spesifiek na die gedeelte waar Jesus 'n man wat duiwelbesete was, die duiwels uit hom uitgedryf het. En toe die fariseers gekom en toe sê hulle, o, maar hy gebruik duiwelse krag om duiwels uit te dryf. En toe sê Jesus vir hulle, maar 'n koninkryk kan mos nie teen homself verdeeld wees nie. Hoekom sal die vyand teen homself werk om duiwels uit te dryf? En daai kan ons redeneer dieselfde. Hoekom sal Jesus sterf vir iets waarvan hy ons moet vry maak en dan bring hy dit weer oor ons? En jy weet, as hierdie waarheid vandag net in julle harte kan kom lê, dat God nie die een is wat by ons kom steelslag en verwoes in ons lewens nie, dan is dit 'n massiewe openbaring, want dit is die een ding wat die vyand vir my en jou baie kom jok in ons lewe. Hy kom vertel vinnig vir my en jou dat dit is God wat siekte stuur, is God wat dood stuur, is God wat hart daai traumas in ons lewens bring. En tog is God se woord so duidelik om vir ons te sê, maar wie is die een wat dit nou op ons pad bring? En die antwoord is in Johannes 10 vers 10, daar staan, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Dis die vyand. Hy is die een wat steel, hy is die een wat slag, hy is die een wat verwoes. En dan gaan daai skrifgedeelte verder, dan staan daar, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Dis God se hart vir my en jou. Dink gaga bietjie, sal jy as 'n ouer vir jou kind gaga net 'n virus inspuit, want weet jy wat, hierdie tiener van jou ruk so bietjie hand uit en dis tyd dat sy bietjie plat getrek word in die bed, dat sy bietjie 'n les kan leer. Is dit hoe ek en jy met ons kinders werk? Is dit hoe ons harte is, dat weet jy wat, ek gaan nou gaga bietjie siek maak, gaga vir 'n bietjie virus inspuit, dat sy net so lekker bietjie suffer. Lekker koue koors, lekker warm koors en dan kan sy bietjie lekker dink oor haar sondes terwyl sy daar in die bed lê. Is dit ons harte? Nou ek en jy sal dit nie doen aan ons kinders nie. Dis nie ons harte nie, dis ek en jy wat sondig is, weet om goeie goed te doen aan ons kinders, sê God, hoeveel te meer sal hy nie weet om goed te doen aan my en jou nie. So as ons net bietjie mooi gaan dink oor God se karakter en net gaan kyk, dan kom ons agter hoe lieg die vyand vir ons wanneer dinge skeefloop in ons lewens en dan blameer ons God. Terwyl ons eintlik ons woede en ons aggressie moet projekteer op die vyand wat vir my en jou wil kwaad maak vir God, sodat ons verhouding breek met God, en dan wanneer ek en jy, die oomblik wanneer ek en jy ophou om hierdie kanaal van verbinding met die Here te hê, raai wat, dan is ek en jy nooit nog 'n makliker teken vir die vyand om plat te skiet. En dit is sy plan, dit is die vyand se plan vir my en jou lewe. En daarom sê God se woord, ons moenie onbekend wees met die vyand se planne nie. En daarom sê God se woord vir ons, dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, want ons ondersoek nie die skrifte soos God gesê het nie, en ons kyk nie dieper na God se karakter nie, om agter te kom, maar weet jy wat, die vyand is besig om vir my te lieg hier nie. So dit is toch baie duidelik, dat die vyand die een is wat siekte bring, dood bring en verwoesting in ons lewens. En God stuur nie die goed om ons te toets nie. Maar wat wel waar is, is dat die vyand dikwels wettige reg het om ons aan te val, omdat ons na sy leens luister en sy leens glo in ons lewe, bo God se waarheid, en die oomblik wat ons dit doen, gee ons vir die vyand wettige reg en dan mag hy ons aanval. Want ons glo eerder die vyand se leen as wat ons God se waarheid glo. En dat beteken ek en jy leef dan teen God se waarheid. En kyk gou 'n bietjie wat sê Johannes 8 vers 32 vir ons. Daar staan, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. So, as die waarheid ons dan vry maak, wat sal die leen dan doen? As die waarheid ons vry maak, sal die leen ons altyd bind. En dis wat die vyand wil hê vir my in jou lewe. Hy bind ons met sy leens. As ons gebind is, leef ons in bondage of in slawerny en die vyand het dan 'n houvas op ons lewe. En dan kan hy so 'n bietjie steelslag en verwoes by my en jou. Nou, nie alle siektes het altyd geestelike wortels nie. Dit is baie belangrik dat mens dit vandag besef. Jy kan nie rondgaan en sê, o, weet jy wat, daai persoon het aggressie, so hy het seker bloeddrukpille nie. Maar, 80% van siektes het wel 'n geestelike wortel. En dit is hoekom dit belangrik is, dat ons moet kyk na geestelike wortels. Dit sal dom wees, as mens nie eers bid en die Heilige Gees se leiding vra en openbaring vra oor 'n siekte toestand en sê, Here, miskien is daar 'n wortel, wys my nie. Weet jy hoe maklik is dit as die Here vir ons kan 'n openbaring gee en sê, weet jy wat, daar's 'n wortel van verwerping, daar's 'n wortel van aggressie, daar's 'n wortel van bitterheid. Hanteer hierdie goed in jou lewe, my kind, en dan kan jy vry word en gesond word. Soms is daar nie wortels nie, maar soos ek sê, meestal 80% van gevalle is dit maar die wortel, maar baie keer is ons ook maar net 'n slagoffer van 'n stikkende, gebroke wêreld, want ons leef nog steeds in 'n wêreldsisteem waar die vyand rondloop soos 'n brullende leeu. En die vyand gaan 'n kans vat. Partykeer het die vyand geen wettige reg op my en jou lewe nie. Partykeer is daar nie eers 'n geestelike wortel betrokke nie. Partykeer is die vyand maar net 'n opportunis en hy gaan net 'n vet kans vat en besluit, weet jy wat, ek gaan hierdie aanval loods op hierdie kind van God. En as hy nie besef dis ek wat hy aanval nie, gaan sy in elk geval my nie weerstaan of teenstaan nie en dan kan ek ongesiens voortgaan met my plan van vernietiging teen haar lewe. So partykeer vat die vyand ook maar net 'n kans. En daarom is dit belangrik dat ons met kennis draai van, dat ons deur dit werk. Eers bid en vra, Here, wys my, Heilige Gees, is daar 'n wortel? As daar nie is nie, en jy besef, maar weet jy wat, hierdie vyand eintlik nie wettig reg nie, dan moet jy hom net weerstaan en teenstaan en wegjaag in die naam van Jesus Christus. En daarom is dit so belangrik om te bid en te vra vir openbaring van die Heilige Gees en te vra vir 'n gees van onderskeiding, sodat ons die waarheid sal ken, die wortels in ons lewe sal begin raak sien, sodat ons hierdie wortels sal kan uitkap en nie net hierdie slegte vrugte bly afskud en afskud en afskud. So skud af, dit groei terug. Skud af, groei terug. En eintlik lewe ons in slawerny, want as jy net afskud en dit groei terug, dan kom jy nooit regtig waarlik vry nie. Jy kom nooit op daai punt wat jy regtig daai kettings van slawerny breek en tog sê Jesus het gekom to set the captives free. En baie keer voel ek en jy ons lewe 'n lewe van net nie daai totale oorwinning nie. Ons lees in God se woord, hy soek vir my en jou lewe en sy hart vir my en jou se lewe van hierdie lewe in oorvloed en oorwinning en ons is meer as oorwinnaar, maar partykeer voel ek en jy nie so nie. En weet julle wat, ek dink is omdat ons net bly slegte vrug afskud en dit nooit regtig hanteer op die kor by die wortel en hom gaan uitkap daar nie. Ons besef nie wat is ons wortels nie. Ons besef nie daar is dalk geestelike wortels nie en ons kom nie by die oorsaak van die probleem uit nie. En daarom kan ons nie waarlik vrykom nie, want onthou God verwag van my en jou om hierdie kennis te dra. Hy verwag van my en jou om sy skrif, die Bybel te ondersoek. En hierdie wat ek vandag met julle deel is absoluut uit God se woord skrif gebaseerd en is waarheid. Dit is God se hart. Ons moet hierdie kennis hê. Maar wat ook baie keer waar is, so ons het nou gekyk, baie keer is daar 'n geestelike wortel en dan moet ons hom by die wortel afkap. Baie keer het die vyand wettige reg, deurdat ons rondloop met hierdie goedjies, soos ons sê, die bitterheid, onvergewensgesindheid, en dan moet ons daai wettige reg kanselleer en ons moet vra vir vergifnis. En dat die Here ons vry maak daarvan, dan kan ons genesing deurkom. Ander kere vat die vyand maar net 'n vet kans en hoop ons sien hom nie raak nie en hy kry dit reg om ons aan te val. En dan weet julle wat, dan is daar nog een moontlikheid wat dit kan wees. Partykeer sal God, wanneer die vyand 'n aanval op my en jou loods, tog so 'n bietjie terugstaan. Net om te kyk, want partykeer is dit tog nodig dat daar so 'n bietjie geskuur en geskaaf word in ons lewens, dat ons kan agterkom, maar hoorie, ek het 'n slegte vrug. Wanneer daar nie so'n bietjie geskeur en geskaaf word in my en jou lewe nie, en wanneer ons nie so'n bietjie deur 'n vuur van loutering gaan nie, dan kom ons nie altyd agter wat is ons slegte vrug nie. Ons almal weet, die mense wat partykeer die swaarste pad gestap het, het die grootste getuienis. En ek is self 'n getuienis daarvan, want ons het 'n pad van 3 jaar gestap met my kinders wat so siek was en gehospitaliseerd was, en ons hele getuienis daar rondom. En ek kan getuig, ek sou nie vandag die vrou gewees het wat ek is, en opgestaan het vir God en sy koninkryk, so wat ek opstaan, as ek nie eers daai pad van beproeving moes gestap het nie. So partykeer, laat God tog 'n bietjie toe, dat die lewe ons so 'n bietjie skuur en skaaf, en dat die vuur ons net so 'n bietjie brand, net dat ons kan agterkom, maar hoorie, wat is hierdie goeders in my lewe, en dat ons bietjie dieper begin om die woord te bestudeer, want as dit net altyd hankie dorie gaan, weet jy wat, dan gaan ek en jy hierdie lou warm Christene wees, en dit gaan ook 'n probleem wees. En soos wat ons hierdie pad stap, en soos wat God ons skuur en skaaf, dan word ons gevorm in hierdie instrumente, waardeur God kan werk, en so dat ons net meer en meer 'n pad van heiligmaking dan saam met hom kan begin stap. Dit is dan hoe wanneer ek en jy begin agterkom, maar hoorie, dis wat ek nodig het, dis goeie vrug, dis slegte vrug, en dis 'n leerproses, net soos wat ek en jy baie keer, ons kinders moet tugtig, het God ook baie keer nodig dat ons so bietjie net so 'n pad van beproeving moet stap, net soveel sodat ons kan agterkom, hoorie, wat is hierdie dingetjies in my lewe wat ek nog nie mee klaar gemaak het nie? Wat is hierdie slegte vrug wat ek moet identifiseer? Wat is hierdie wortels in my lewe? Anders gaan ons dit net nooit raak sien nie. En ons almal het slegte vrugte in ons lewe. Nie een van ons is perfek nie. Ons is eintlik alles behalwe. En die ding is, ek en jy moet daagliks groei in hierdie vrug. Nou, 'n saadjie om te groei en 'n sterk boom te word eendag, en om uiteindelik ook hierdie goeie vrug op te lewer, het 'n bietjie sonlig nodig, ons almal weet dit. En soms is dinge bietjie warm vir ons in die lewe, en die saad het ook water nodig om ook te groei, en soms voel ons of ons net nie kop bo water kan hou nie, maar ons almal weet dat God sorg dat die hitte nooit te veel is om die plant te verskroei nie, en die water nooit te veel is, dat die plantjie sal verdrink nie. Net so voel die lewe soms vir my en jou 'n bietjie warm in areas en bietjie ongemaklik, en soms voel ons of ons net water trap en spartel, en dit voel vir ons gaan nêrens heen nie, maar God beloof vir my en jou in sy woord, hy is altyd by ons. So ja, al gaan ons deur hierdie beproeving, het ek en jy die geruststelling dat ons nooit daai pad van beproeving alleen stap nie. God was saam met die Israeliete deur die woestyn. Woestyn is nie lekker nie, maar hy het vir sy kinders gesorg. In 'n woestyn, 4 kolomme in die nag, wolkkolomme in die dag, water uit 'n rots, manna uit die hemel. Baie keer is ek en jy in woestyn tydperke. En dit beteken nie wanneer ons in ons woestyn tydperke is dat ons alleen is nie. God gaan saam met ons deur hierdie storms. God gaan saam met ons deur die woestyne, en hy sê en beloof vir ons in sy woord dat ons is in sy hand. So partykeer voel dit ek of ek en jy spartel en of dinge dalk bietjie te warm raak vir ons, maar dan sê God, weet jy wat, jy's nog steeds in my hand. Jy spartel, maar weet jy wat, my hand is om jou. Ek het jou. En ek sal keer ook, ek sal my ander hand oor jou sodat die son jou nie sal verbrand nie. So baie keer voel ons of die Here ver is, maar eintlik as ons na die tyd terugkyk, dan kom ons agter, maar jy sê, ek het so 'n bietjie gespartel en ek het so 'n bietjie water getrap en ek het gevoel, joh, die son raak so 'n bietjie warm, maar nou besef ek was actually heeltyd veilig in God se hand. En dit is daai wat God vir my en jou sê, I got you. Kyk gou 'n bietjie wat sê Jakobus 1 vers 3. omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En dan lees ons, en weer eens, hierdie skrif word ook herhaal in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, en dit wys my, dis God se hart, dit is hoe belangrik dit vir God is, dat ons moet besef, dit is hoekom Jesus gekom het. Dit is hoekom Jesus vir my en jou gesterf het aan die kruis. En die skrif wat ek van praat is Jesaja 61 vers 1 tot 3 in die Ou Testament. En dan kry jy dieselfde skrif in Lukas 4 vers 18 in die Nuwe Testament. So ek gaan vir ons hierdie skrif vir ons lees vanuit die Nuwe Testament. Daar staan: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbruiseld van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. So hier sien ons, weer eens, God se hart vir my en jou is dat hy ons wil genees. Hy wil ons gebroken hart, ons gebroken gees genees en herstel. Hy wil ons vry laat uit die tronke van leens waarmee die vyand ons bind hier op aarde en hy wil hê dat ons die waarheid sal sien en ontdek, want die oomblik wat ons die waarheid ontdek, is ons vry. Dan sien ons die wortel en ons kap die boom vol slegte vrug en gevolge af by sy wortel. En dit is God se hart vir my en jou. Maar kom ons gaan 'n bietjie terug na daai skrifgedeeltjie wat ons oorgesels het vroeger, daar spreek is 17 van 'n gebroken gees. Kom ons gaan kyk gaga spesifiek weer vinnig na daar skrif en of ons kan agterkom wat is die wortel van 'n gebroken gees. Wat veroorsaak vir jou en my dat ons 'n gebroken gees het, die broken spirit of 'n gebreekte hart, want 'n broken spirit is 'n gebreekte hart. En weet julle wat is die antwoord? Wat veroorsaak vir my en jou 'n gebreekte hart, hierdie broken spirit, hierdie wounded spirit? Verhoudings met mense breek ons gees en breek ons harte, want mense maak mense seer. En ek dink, daarom sê Jesus in 1 Korintiërs 13 vers 1 vir ons die volgende, daar staan, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbool geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kan versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Dis hier kom God en hy sê, weet jy, al kan jy in tale praat, of al werk al 9 gawes deur jou, en jy het nie liefde nie, beteken dit absoluut niks vir God nie. En dan gaan God verder en hy sê, weet jy wat, al doen jy goeie werker, al is werke, en jy is op elke charity komitee, en jy deel graag van mense goedjies verniet weg, en jy is 'n goeie mens, en jy doen goeie dinge, maar weet jy wat, jy doen dit nie uit liefde nie, dan beteken dit eintlik maar niks vir God nie. En hierdie liefde, waarvan hy praat hierso, is liefde vir alle mense. Dis nie net liefde vir jou binnekring en daai mense, jou besties nie, jou vriendekring nie, jou familie nie. Nee, dis eintlik juist ook liefde vir jou vyand. En dit is, jou vyand is gewoonlik die een wat jou te na gekom het. Daai een wat jy, daai bitterheid in jou hart ronddra, daai onvergewingsgesindheid in jou hart ronddra. God sê, dis liefde vir almal. Dan kom Matteus 22 vers 37 tot 40 en dan lees ons daar staan en Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. So liefde vir God en jou naaste is die belangrikste en die hele wet, die 10 gebooie, vloei voort vanuit liefde. Dis die geheim. Die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles, sê God se woord vir ons ook. As jy lief is vir iemand, sal jy tog mos nou nie egsbreek pleeg nie. As jy lief is vir iemand, gaan jy tog nie hulle goed steel nie. En as jy lief is vir iemand, gaan jy hulle ook nie vermoor nie. So liefde vorm die basis en dis wat God vir my en jou probeer verduidelik. Wanneer ons in liefde optree, dan gaan sal daar 'n goeie vrug uitvloei. So dit maak nie sin dat liefde, so dit maak sin dat liefde baie belangrik is. As daar liefde was tussen ons verskillende rasse, byvoorbeeld, sou ons in liefde en in eenheid kon saamleef. Maar nou is daar dikwels haat tussen rasse en daarom vloei daar altyd 'n vrot vrug hier uit. 1 Johannes 4 vers 18 sê vir ons, en hier is nou baie belangrik, want ek is besig om daai skrifie van Spreuke 17 te ontleed. As jy nie agtergekom het nie, ons is besig om 'n bietjie te dissekteer vandag, want ons is besig om agter te kom wat is die wortels wat uit hierdie gebroke gees uit kan vloei. So, en Johannes, 1 Johannes 4 vers 18 gee vir my en jou 'n massiewe openbaring van wat gebeur met 'n gebrekte gees. Kom ons lees gou wat staan daar. Daar staan, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Die Engelse vertaling sê dit so mooi. Perfect love casts out fear. So a broken spirit word veroorsaak deur ons verhoudings met mense, omdat ons nie in liefde hanteer is deur die persoon nie. En die oomblik wat ons nie in liefde hanteer is nie, het vrees ingekom. Kan julle sien hoe mors die vyand met ons? En dan wonder ons hoekom dit gaan soos dit gaan met ons. Soos ek sê, ons het vandag begin met die skrif wat sê, A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Ons het, so deur hierdie Godse woord begin journey deur die skrif te ontleed, en die eindresultaat is dat dry bones word veroorsaak deur verhoudings wat skeefloop in ons lewens. Dit maak seer, want daar was nie liefde betrokke nie. Wanneer mense koppe stamp met iemand of woorde het, en dit word nie in liefde gedoen nie, want kyk, ek en jy gaan nie altyd met almal kan saamstem nie, ons mag verskil, maar ons moet in liefde verskil. So wanneer mens verskil van mense en dit word nie in liefde gedoen nie, dan sê God se woord sal vrees inkom, en dit is waar. Hoekom is dit waar dat vrees gaan inkom? Dink gou 'n bietjie mooi daaroor. Wat is ons reaksies as ons iemand sien met wie ons 'n uitval gehad het? Sê nou maar jy loop in 'n winkelsentrum en die persoon wat jou die seerste gemaak het, kom van vooraf. Gaan jy na daai persoon toe gaan en nadat die persoon vir jou so sleg gesê dat die seer nie kan skoon was nie en die laaste encounter wat jy met die persoon gehad het was regtig skerp woorde en seer woorde gewees en nou loop jy verby hierdie persoon in die winkelsentrum, gaan jy nou vir die persoon sê, hoe gaan dit met jou, en alles, of wat is ons reaksie gewoonlik? Maar ons reaksie is, jy gaan so gauw as moontlik in die eerste winkel induik, jy wil daai persoon so gauw as moontlik vir my. Daar is nie manier dat jy weer daai persoon wil vasloop nie. Jy vir my oogkontak, jy kyk eweskielik hierso in die, eweskielik is die winkeltjies aan die kant vir jou baie interessant, en jy probeer net wegkom dat die persoon jy nie moet raak sien nie. So ons vermy hulle, hoekom? Want hulle het ons seer gemaak. Daai persoon het jou so seer gemaak en weet jy wat, hoekom wil jy daai persoon vermy? Jy is bang hy kry weer seer in hulle teenwoordigheid. Want nou sê hulle dalk net weer iets leliks vir jou as hulle verby jou loop of en omdat jy jou hart wil beskerm en omdat jy nie weer wil seer kry nie, wil jy hulle liewer vermy en die uiteinde is dat die vyand bind ons dan eintlik met vrees want jy is bang vir daai persoon. Jy wil nie daai persoon weer in vasloop nie, jy wil nie daai persoon weer sien nie. En dis hoe die vyand kom en hy kom bind vir my en jou met vrees. En hy bind ons met 'n baie spesifieke vrees. Hy bind ons met 'n vrees vir mense. Want daar's baie soorte vrees, né? Ons het 'n vrees vir mense. Ons het 'n vrees vir mislukking. Daar's baie tipes vrese wat ek en jy kan ronddra in ons binneste. En hierdie vrees vir mense is spesifiek fear of man. En fear of man is een van baie vrese wat die vyand ons mee kan bind, maar hy is sekerlik die vrees wat ons die minste raak sien in ons lewe. En daarom is dit die wortel wat ons die minste uitkap in ons lewe, want ons mis hom. En ek dink dit is een van die redes hoekom ons as kinders van God dikwels so swaar kry. en gebuk gaan onder siekte. Ons bid en ons bid en ons vra vir genesing, maar niks gebeur nie. Emosioneel voel ons baie keer swak en ons bid vir deurbrake, maar niks gebeur nie. Want ons besef nie, daar's 'n wortel van vrees nie, en omdat ons nie ons vrese aanspreek nie, ontvang ons nie genesing nie, want ons bly gebind. En God sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So vind uit jy is gebind, my kind, kom agter jy is gebind, besef jy is loop met hierdie goed in jou hart rond, jy het hierdie fear of man, dat jy mag nie fear of man hê nie. Want God sê dan vir my en jou, maar hy het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So die oomblik wat ek en jy dit toelaat dat vrees beheer neem van ons lewe en ons hierdie fear of man kry wat inkom deur 'n gebroke verhoudings of hierdie broken heart, broken spirit, dan kom ons in agreement met die vyand se waarheid vir ons lewe. En nie met God se waarheid wat sê, maar ons moenie vrees nie, want hy sê sy gedagtes vir ons is vrede en nie onheil nie, 'n hoopvolle toekoms en ons het nie 'n gees van vrees nie, ons het dan een van krag en liefde en selfbeheersing, en dis die waarhede waarop ons eintlik moet staan, maar omdat ons nie besef ons is gebind nie, ons nie besef ons loop met hierdie vrese rond nie, want face it, ek en jy kom nie agter, ons is, het hierdie fear of man nie, dis een van daai wat ons mis. Net die Heilige Gees kan vir my en jou openbaring gee daaroor dat ons by die wortel kan uitkom en sê, Here, jammer, vergewe my dat ek hierdie vrees in my hart rondgedra het vir mense. Ek moet ophou om mense te behaag. En die oomblik wanneer ons dit kan doen, kan ons waarlik vrykom. Maar as ons dit nie agterkom, die bly ons gebind, en hoewel God ons wil vrymaak, wil genees, soos ons gesien het, sy hart vir ons is, moet ons besef ons is gebind. En dan moet ons vra vir vergifnis, dat ons die leuen geglo het, wat die vyand ons mee gebind het, en dat ons in agreement gekom het met hom, en dat ons mense behaag het. Want ek moet besef, mense maak ons seer, mense stel ons teleur, en mense se woorde is soms skerp en vernietigend. Maar die geheim is, ek en jy moet leer, waar kyk ons vir ons waarde? En dis nou die een ding, en dis wat die vyand nie wil hê, ek en jy moet besef nie. Soek ons waarde in mense, of in God. En weet julle wat, is rarig eintlik 'n onbegonne saak om alle mense te kan happy hou en om met almal oor die weg te kom. Dis werklik soms letterlik menslik onmoontlik. Ek en jy weet dit. So as ons nie gebind wil wees met vrees vir mense nie, moet ons leer om nie ons waarde en aanvaarding in mense te soek nie, maar eerder net in God ons waarde te vind. Wanneer ons met mense verskil, is dit egter wel belangrik om ons ons verskille met hierdie mense te gaan toets aan God se woord. Want jy weet, partykeer kan iemand vir jou iets sê en weet jy wat, dan sal dit dalk reg. En partykeer moet ek en jy luister, ek en jy is dalk verkeerd. Die persoon is reg. So partykeer moet ons met 'n teachable spirit hê. As iemand dalk vir ons iets sê en moet ons dalk dit gaan toets aan God se woord en agterkom en sê, "Jesus, weet jy wat, ek is skuldig hier aan of weet jy wat, ek was verkeerd of weet jy wat, ek is jammer." En dan is dit my en jou plig om te sê, "Hoorie, ek is jammer. Ek moes nie of ek jammer het so oorgekom. Ek het dit nie bedoel nie." En dan moet ons regmaak en ons moet sommer klaar daai uitsorteer. Jy vind nie eers enigsins enige iemand kan bind met enige emosie nie. Maar baie keer is mense ook net onredelik en verkeerd en dan gaan toets jy dit aan die woord van God en dan gaan kyk jy maar hoorie so, is God tevrede met my? En as jy kan sê, weet jy wat, ek hoor wat hierdie persoon sê, maar ek het nou hierdie verskille gaan toets aan God en sy woord, en weet jy wat, ek voel dat ek is reg, want ek het gaan seker maak van my hart, en dan is dit nie nodig om 'n mens te oortuig, as God reeds oortuig is van ons onskuld in 'n saak nie. Want God kyk na die motief van ons harte. So as God kyk en sê, hoorie my kind, weet jy wat, ek het nou hierdie situasie van buite af bekyk, hierdie verskil tussen jou en hierdie persoon, en weet jy wat, jou hart is reg, dit wat jy gesê het is reg, en weet jy wat, die feit dat die ander persoon nie daai kan besef nie, of wil besef nie, of raak sien nie, dis nie jou probleem nie, in my oë het jy reg gedoen, en as God kan sê, weet jy wat, reg merk jy agter jou naam, weet jy wat, ek is tevrede met jou, jy het mooi hanteer in liefde, so goed soos wat jy kan, dan moet dit vir jou genoeg wees. So as jy 'n regmerkie by God kry agter jou naam, hoekom worry jy oor die kruisie wat 'n mens agter jou naam gaan maak het? En dit is waar ek en jy moet kom. Ons moet ophou worry oor kruisies wat mense agter ons name maak, as ons weet, ons het 'n regmerkie by God gekry, in elk geval. As jy 'n gebroke gees het, en gebind is met fear of man, moet ek en jy dit ook bely, En dan moet ons vra vir vergifnis by God. En dan moet ons gaan en ons moet daai boom gaan afkap. Daai wortel gaan afkap van hierdie boom in ons lewe. Nou moet ons gaan en ons moet daai persoon gaan vryspreek. Ons daai persoon ook gaan vergewe. En dan moet ons verder gaan vra dat die Heilige Gees vir my en jou gaan wys wat se ander wortels het nog ingekom weens hierdie gebroke verhouding, hierdie broken spirit. Is daar dalk wortels van bitterheid wat ingekom het met hierdie meningsverskil met hierdie persoon, onvergewingsgesindheid wat ingekom het, verwerping, haat ensovoorts. En dan moet ons hierdie wortels raak sien wat ingekom het deur hierdie gebrekte gees en moet ons hulle gaan uitkap. Gaan kap daai wortels af. Kap daai boom af by sy wortels en dan moet ons skud ons die stof van ons skoene af en dan gaan ons aan met ons lewe. Jy wil tog nie daai persoon en die vyand verdere satisfaksie gee van hoe jou lewe uitmekaar val met fisiese siekte, want jou immuunsisteem is nou laag of jy's of emosionele siekte want jy voel heeltyd depressief nie. Nee. Bely dit, kom vry en start living again. Begin om al daai leuns van die vyand met God se waarheid wat hy oor jou spreek te vervang. Want jy moet jou identiteit in God vind en nie in mense nie. En dis die geheim. Dit is baie belangrik dat ek en jy ons waarde in God eerder sal vind as wat ons waarde en aanvaarding by mense probeer vind. Want dis moeilik. Mense is, it's a tough crowd. Jy gaan baie moeilik jou waarde en aanvaarding in mense kry. En die vyand gaan baie maklik deur mense kan kom om aanvalle op jou lewe te loods. Want hulle is instrumente in die vyand se hand. So ek en jy moet leer om te leer waar moet ons kyk vir ons waarde? Ons moet kyk vir ons waarde in God. Ons moet ons identiteit vind in Christus. En kyk wat sê Spreuke 3 vers 15, sê dat ons is meer werd as roebies. Dis God se hart, dis sy gedagtes oor my en jou. Psalm 139 sê, ons is kunstig aan mekaar geweef. God het moeite gedoen, toe hy my en jou gevorm het en uitgedink het. En Jeremia 29 vers 11 sê dat God se gedagtes is vrede en nie onheil nie, maar 'n hoopvolle toekoms. En dan kom Jeremia 1 vers 5 en sê, dat nog voordat ek en jy uit ons ma se moederskoot uit voorgekom het, het God ons gevorm en geheilig en geken, en hy het actually hierdie droom en hierdie roepingsplan door ons elkeen uitgeroep. Jesus, dit is hierdie hart van ons pa, en dan probeer ek en jy ons ware te vind in mense. Nee man, ons moet ons ware vind in God en besef, maar hoorie, wat droom hy oor ons en wat dink hy oor ons? Hy sê, dan ons name is in sy handpalm gegraveer en hy weet selfs hoeveel hare is op ons kop. Die vyand laat my en jou op die verkeerde plek kyk vir ons ware en aanvaring en dit is hoe ons bind in hierdie lewe. Wanneer ons ware in God begin vind, sal ons 'n vrolike hart hê. Besef jy dit? En die oomblik wanneer ek en jy 'n vrolike hart hê, sê Spreuke 17 vers 22, is dit soos medisyne vir ons. So die oomblik wat ons kan 'n vrolike hart kry in ons omstandighede, wanneer ons begin kyk op die regte plekke, raai wat? Dan gaan ons begin om 'n lewe van oorvloed te hê, want dan dit is soos medisyne. En onthou 'n bietjie wat sê Efesiërs 6 vir my en jou. Daar staan dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen 'n bose mag. So wat help dit ons bottel al hierdie toksiese emosies op wat veroorsaak word deur verhoudings wat skeefloop, wat ons uiteindelik net kan siek maak, as die persoon eintlik maar net 'n instrument in die vyand se hand was. Ons moet eerder hierdie emosies en hierdie projekteer hierdie woede teenoor die vyand en agterkom maar dis hy wat met ons mors. Sy wortel begin raak sien wat hy begin plant het daarso van hierdie boom wat groei met hierdie slegte vrugte en daai wortel gaan afkap. Dis wat ons moet doen. En daarom hoop ek dat almal na vandag se boodskap net so bietjie wyer sal begin dink as dit wat ons sien en beleef, want die vyand hou ons blind vir sekere wortels in ons lewe en daarom is dit nodig dat ons Heilige Gees sal vra wys ons, leer ons as daar meer is as dit wat ek kan sien in my omstandighede. Here, wys my die wortels in my lewe, sodat ek elke boom wat slegte vrug dra in my lewe sal begin uitkap by hulle wortels. Dis wat ons moet bid, dit is wat ons harte moet wees. Maar ons moet besef, maar as God vir ons wys wat is hierdie wortels, dan is dit my en jou verantwoordelikheid om gehoorsaam te raak aan dit wat God aan ons openbaar en actually die byl te gaan haal en hy wortel uit te kap. So ek hoop regtig dat vandag se boodskap vir julle elkeen net 'n bietjie openbaring was en ek bid regtig dat die Heilige Gees net regtig verder saam met julle oor hierdie boodskap vandag sal kom kuier. Ek bid sommer vir julle. Here, ek vra dat U net asseblief dat U net die naprediker sal wees van vandag se woord. Here, dit is 'n baie moeilike boodskap en ek vra Here dat U net elke persoon wat geluister het se hart sal ontvanklik maak en dat die saad op goeie grond sal val en dat die openbaring sal kom van die vyand wil nie hê dat die kinders hierdie waarheid moet weet nie, want hy hou daarvan om ons gebind te hou. En Here, in U hart is dat ons kan vrykom. U het dan juist gekom om die gevangenes vry te laat, Here. So daarom bid ek en ek vra, Here, leer ons, wys ons. Mag die Heilige Gees vir ons wys wat is hierdie wortels in ons lewens en mag ons kies om ons waarde in U te vind, Here, en om elke slegte boom met sy wortels uit te kap. Dat ons kan vrykom, waarlik vrykom. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vandag se boodskap was gebring aan julle deur Femke Milan. Mag julle 'n pragtige dag verder hê. Ek seën julle in Jesus naam. Dankie.